Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alcalde, ¿qué tal el viaje a Tapalos de la Frontera?
Bueno, una viaje relativamente tranquila, porque la verdad que hoy iba desde que salimos de Bayona hasta aquí abaixo. De hecho, está chovendo en estos momentos, pero bueno, a viaje perfecta.
Non esperaba choiva en Palos de la Frontera.
Bueno, non é moi normal, pero tamén é certo que extrañaban porque leva un inverno moi seco. E a verdad que, bueno, estaban esperando a choiva como agua de maio, non? Pero de todas as formas é unha pena que este chovendo durante a fin de semana, non? Bueno, parece ser que vai a dar a partir de hoxe pola tarde vai a dar ata o domingo unha tregua. Esperemos poder disfrutar igualmente da festa medieval que se celebra aquí en Palos de la Frontera.
E, alcalde, xa está todo preparado para a xuntanza que teñen entre os povos colombinos esta tarde?
Pois sí, xa está preparado todo, teremos os actos institucionais a partir das 5:30, 6, donde, bueno, pois imos estar os alcaldes de Palos de la Frontera como anfitrión, Santa Fe de la Vega, Granada e Bayona. Bueno, outra fin de semana máis para seguir, demandándonos e seguir traballando en proxectos de cara ao futuro donde os povos colombinos teñen que xogar no futuro un papel importantísimo, non? Así, polo menos, o falamos en Bayona, esperamos ratificar esta fin de semana aquí en Palos de la Frontera e o mes que ven xa definitivamente en Santa Fe.
Hai proxectos de irmandamento entre estes povos colombinos, non?
Sí,
de
bueno,
cara ao futuro.
Estamos irmanados xa, a nos, bueno, pues, como ben sabedes, iniciamos o trámite para irmanarnos con San Sebastián de la Gomera, e o que sí podemos decir é que hai un compromiso por parte dos 4 concellos de iniciar un proxecto conxunto de cara ao futuro. Teremos conversas para encauzar ese proxecto, ver de que objetivo nos marcamos e como comenzamos o mesmo, non? Por lo tanto, creo que é importante que máis que poder tamén disfrutar dunha fin de semana de festa, pues tamén traballemos para que os povos colombinos podamos colocarlos no mapa tal e como se merece.
E a festa medieval de Palos de la Frontera é semellante a da Ribada?
Bueno, é moi moi similar, non é certo que, bueno, pues os concellos son diferentes, a nosa festa ten un carácter está máis traballada, ten un carácter xa moito máis internacional, está moito máis traballada, pero bueno, é similar, e a verdad que o que se vive esta fin de semana tamén aquí en Palos de la Frontera, bueno, pois pues, é un ambiente de festa onde tamén se celebra, aparte do irmanamento, bueno, pois pues, a partida das carabelas que se fixo no ano 1492.
Parte das... No, preguntáballe se algunhas das carabelas que estiveron recentemente no Porto de Bayona tamén están este fin de semana en Palos de la Frontera.
No, non están porque, bueno, neste caso, aquí en Palos de la Frontera, ao lado, na Rábida, están, bueno, pois unhas réplicas das 3 carabelas que fixeron o hito de descubrir un novo mundo, non? Que son a Santa María, la Niña e la Pinta, non? En este caso, esas 3 carabelas, bueno, as carabelas, perdón, a nau que estuvieron en Bayona, nesta fin de semana non están aquí.
Carlos Gómez, alcalde de Bayona, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben nese acto de hoxe pola tarde en Palos de la Frontera. Graciñas.
Gracias, boa tarde.